good evening from the Friday. That is your captain speaking. Welcome aboard Kenya 17 Swan Shedding Pointing for Nairobi to Kenya International Airport.
Die Republiek van Kenia is 'n land aan die ooskus van Afrika, wat ongeveer 580.000 vierkante kilometer beslaan. Die bevolkingstal is 47,6 miljoen mense volgens die 2019 sensus. Nairobi is die hoofstad met Mombasa een van die belangrikste hawens langs die ooskus van Afrika, wat nie net Kenia nie, maar ook ander lande wat in die binneland geleë is bedien. Die land het 'n ryk geskiedenis met heelwat kulturele skatte wat dit uitbeeld. Benewens die plaaslike bevolking is gebied ook destyds bewoon of beset deur Portugese, Arabiere uit Oman en heel laaste die Duitsers en Britte voordat Kenia sy onafhanklikheid in 1962 gekry het. In hierdie dokumentêre program gaan ek 'n bietjie fokus op die suidoostelike hoekie van Kenia in die omgewing van die baie ryk historiese eilandstad Mombasa en ook 'n gebied net noord van die hawe stad. Dit is die Kilifi-streek wat gevorm is rondom die Kilifi-see inham. Ek het onlangs besoek in die gebied afgelê en met 'n hele aantal mense daar gesels, waaronder 'n paar Suid-Afrikaners. Een besoek in die ooskus van Kenia moet 'n besoek aan Mombasa insluit, veral die Jesus Fort. Mohammed, my gids, vertel nou meer oor die ontstaan van die fort, wat destyds nes ons eie kasteel De Goede Hoop as 'n beskermings- en militêre fort gedien het.
It was built by the last captain from Malindi and the first captain of Mombasa, Matthias Bechus Mendes. So it was during the Portuguese Vasco da Gama and his voyage to India. So these people, they didn't know where is India by sea. The Suez Canal was not yet open. But finding the people of Mombasa, they were unfriendly to them. They had to sail about 120 kilometers north to Malindi, and is where they established their first settlement or factory along the coast of East Africa. So they stayed in Malindi for almost 120 years.
En hoe die aankoms van die Arabiere in Kenia destyds die situasie verander.
They lay siege to the fort for 2 years and 9 months between 1696 to 1698. For food supplies and exchange of the soldiers, they depend on the ships at the shore opposite the fort. But they had enough water, which was collected from the roof of the church and the barracks to the Portuguese water system. So there was no water shortage when the fort it was under siege for 2 years and 9 months. But on 13th December 1698, the Portuguese captain was killed and survivors surrender.
Wat het na die Arabiere se heerskappy in Mombasa gebeur? Mohammed, my gids, by die Jesus Fort verduidelik.
British were invited to protect Mombasa against other Arabs in 1824, then withdraw it and gain full control as a country, Kenya. And we got our independence in 1963.
Dit is interessant dat 'n relatief klein landjie vandag, Oman, destyds omtrent die hele ooskus van Afrika beset het.
Because it's almost like the same people, because Swahili is the second language in Omani. Mm-hmm. The Arabs control the coastal strip of Tanzania and Kenya to Kismayu in Somalia. The 10-mile strip, it was under the great sultan who ruled in Omani. It's when the last sultan of Omani overthrown in Zanzibar is when Tanganyika became Tanzania. And also is when the islands of Tanzania became part of Tanzania and Mombasa joined Kenya.
So gesels Mohammed de Gids by die Jesus Fort in Mombasa. Van die bekendste bakens in die land is Berg Kenya, asook die hoogste piek in Afrika, Kilimanjaro, wat hoewel dit in Tanzanië geleë is, duidelik sigbaar is vanaf Kenia, vooral wanneer mens per vliegtuig van Nairobi na Mombasa toe reis.
We're on our way to Zanzibar, today flying in 21,000 feet above sea level. And on the right hand side, we get a good view of Mount Kilimanjaro. And Atlas National of the Kilimanjaro is the highest point in Africa, and the top stands at 19,340 feet above sea level, approximately 6,000 meters above sea level. The other route is always flying.
Groot was my verbasing toe ek by 'n oord in Kalifi, die Narani-oord aankom en my eerste Suid-Afrikaner daar raakloop. Hy is Henk Venter, die bestuurder daar wat nou al 12 jaar in Kenia woon en werk. Ek wil eers weet, wat was die grootste uitdaging toe hy destyds in Kalifi aangekom het?
Vir my was die grootste uitdaging maar gewees die toeganklikheid van dinge. Hier in Kenia is het, omdat ons in die platteland is basies, 60 kilos van Mombasa af. Dit wat jy nie hier kan kry nie, moet jy in Mombasa gaan soek. So, baie keer gebeur dit dat een dag maintenance job verander in 'n 3-dag, 4-dag job.
Die toerisme bedryf op die oomblik trek 'n bietjie swaar.
Hier in Kenya toe ons hier aangekom het, byvoorbeeld was daar heelwat internasionale toerisme wat deurgekom het en toe gebeur election violence in 2007, Westgate in 2014, COVID in 2020. So daar's permanent probleme met toerisme in Kenia. Die mense hier is baie afhanklik van toerisme om deur te kom. So al hierdie klein jakkelsies wat daar is, vreet heeltyd alles op en dis baie keer goed buite jou beheer. Daar's niks wat jy daaraan kan doen nie. Jy moet maar net aanhou met jou bemarking en so aan.
Dit is bekend dat Kenia besonderse goeie wildreservate het. En dis asof jy aan die kus moet kompeteer teen daardie tipe van toerist of 'n persoon wat dit sou verkies. Hoe maak jy met bemarking?
Bemarking vir die kus basies werk ons baie nou saam met Kenya Hotel Association en die Coastal Hotel Association om mense meer bewus te maak van die kus. Kenya het fantastiese mooie strande, al die pad van Diani deur tot in Lamu. En mense dink altyd dat die wit strande is net Zanzibar en daai plekke en oor die algemeen is Kenya se kus net so mooi soos en indien nie mooier as van die ander eilande wat hier in die Indiese Oseaan is nie.
Net buite Narani, langs die Kilifi See inam, is daar ruïnes wat so ver terugdateer as die 7de en die 8de eeue. Ek het met Anne, 'n gids by die ruïnes gesels en wou weet, wie was die mense wat so ver teruggeleef het in die gebied?
The Griema lived here in the 7th and the 8th century, but initially the Arabs came and took over.
Die Arabiere uit Oman het toe destijds die gebied betree en daar is nog baie ruïnes van hulle bestaan hier by die Narani geskiedkundige gebied.
Arabs culture was all about doing the pottery being. But in terms of religion, you can see we have mosques where they could worship and everything. They have one of their great man, the Sheikh, who used to lead them in all the religious rites. But it's so unfortunate, he had to pass and move to the other world. Yeah. Well, the tomb, on the other part, now the larger part was for men. The other small part was for female.
Die Arabiere was bekend vir hulle handel in die gebied, maar onderwys was ook belangrik.
We call it the madrasa. That was the place where young children, both female and male, they could come be taught about the Quran and learn about the religion and the culture of the Arabs, now who used to worship as Islams.
Ek wil by Anne weet, wanneer het die Arabiere toe in die gebied aangekom?
They arrived around 1420s to 1426. Then they started the building of mosques and everything. Yeah.
Maar ongelukkig was slawehandel die belangrikste aktiwiteit in die gebied. Kom ons hoor wat sê Anna daaroor.
They used to be transported to do other things. They could be chained around here, then on their hands. Then there was a small path that could direct them to where the boats were, now the ships. Then they could be put into the ships, then taken for slavery.
'n paar kilometer noord van Mombasa is 'n baie interessante natuurpark. Ek het met Lawrence, een van die gidse daar gesels, en vir hom gevra oor die oorsprong van die park as ook waarom dit gestig is.
The Hala Park was established some years back by the man called Hala. Initially it was a quarry where the cement factory people would get their materials from there. So having left some deeper holes there, the man by the name Hala decided to rehabilitate the place, and he refilled some of the holes. Then he started planting some trees. The very first trees he planted were the casuarina trees, which could do even at a rock place. And therefore, when they dropped their leaves, the leaves later on started to form humus, and some other plants sprouted from there.
Ek het ook aan Lawrence genoem, dat mense hoef dus nie net na die natuurparke te gaan om die wildlewe te ervaar nie. Die Halle Park is ook so 'n plek waar hulle natuur eerstehands kan ervaar.
They don't have to worry. You come to the Hala Park, still the same thing. So, I mean, doing some visits all along, you are at peace and you have the best moments ever.
Die plante groei is baie interessant in hierdie park. Die bome en die struike word nie afgesaag, gekap of herplant nie. Die natuur gaan sy gang.
Well, as a place where they do a lot of conservation, and I should say Hala Park has won a lot of awards in terms of conservation, this place, whenever a tree dies or falls, they never tamper with it. They never cut trees, they never cut the logs, unless it blocks a pathway, it's when they just cut to remove it. But everything is quite untouched, and that's why it has really made that the forest, that place to look like a well-tended forest, of which there are some routes that you can walk in, we call the nature trails, and this has made the Hala Park to become the best conserving place.
Tijdens my besoek aan Kenya het ek een oggend al langs die oever van die Kalifi See in hom opgestap en op nog 'n Suid-Afrikaner afgekom wat ook reeds vir geruime tyd daar gevestig is, Estelle Bytman. Sy naamman Pieter bedryf 'n vasmeerplek vir seiljagte en ander klein bote. Ek wil by haar hoor wie hulle bedien in die vasmeerplek.
Ons het 'n groot variëteit van kliënte. Kliënte kom reg oor die wêreld en seil in hierso by Kalifi Creek om by ons te kom kuier. Meestal van die bote het werk nodig, so ons het ons is 'n working boat yard. Ons doen reparasies aan die yachts en dan party kliënte bly hierso vir 'n jaar, vir 'n halwe jaar, seil in, seil uit. So dit is basies reg oor die wêreld. Kliënte van Suid-Afrika, Duitsland, op enige plek oor die wêreld kom hulle vandaan.
Is die bedryf seisoonaal?
Ja, dit is definitief seisoonaal. Dit hang maar af oor die gety en die monsoon. So kliënte seil makliker in oor Desember, Januarie, Februarie en in hierdie tyd bly hulle gewoonlik by ons tot die gety weer verander.
Maar nou as hulle hier by julle aandoen benewens die herstelwerk, wat van visvang, veral diepseehengel?
Ja, ons het verseker diepseehengel. Ons het kompetisies Desember, Januarie, Februarie en Maart. Die meeste van die diepseehengel is lokale mense wat nie regtig spesifiek kom vir visvang nie, maar van die jotties, hulle geniet dit om vis te vang en ook gaan hulle graag reis. Hulle gaan Savo toe, hulle gaan kyk bietjie diere, daai tipe van ding.
So julle soort van 'n halwegstasie hier langs die kus. Is daar versoeke waaraan julle moet voldoen? Laat hulle miskien vir julle weet waarvan hulle hou, wat hulle graag wil doen?
Meeste van hulle versoek om ons te help met die reis, waarheen hulle moet gaan, wat se fasiliteite hulle kan kry in ander gebiede in Kenia, ook hoe om hier met die visas en daai tipe van goed help ons hulle baie. Geld ruil, daai tipe van ding. En dan die braai natuurlik, almal geniet 'n braai. So hulle gee nie om nie. Hulle bring hulle vleis en ons braai dit vir hulle.
En dan die plaaslike mense, hoe betrokke is hulle by die bedryf self? Ek neem aan van hulle help met die herstelwerk en sulke tipe van dienste.
Ons het ongeveer 35 plaaslike mense wat vir ons werk. Dit strek nou oor bote, reparasies, waiters, kokke, al daai tipe van ding. En ons vir 35 mense voed ons ongeveer 400 mense in Kenia. Skoolfooie, elke gesin het ongeveer 10 mense waarna hulle kyk.
Dit lyk vir my asof die mense ook baie vaardig is. Ek het nou so deur die dorpie gestap hier op pad na julle toe. En oral waar ek gesien het, was mense besig met een of ander entrepreneurskap bedryf. Hulle is baie kundig wat allerlei beroepe en ambagte betref.
Verseker, die mense is baie entrepreneur georiënteerd en elkeen wil 'n geldjie maak. Party doen houtwerk, party met 'n toektoek, die ander het 'n motorfiets en hulle ry jou rond en hulle kom na jou en vra vir jou, kan ek vir jou ietsie doen? Kan ek jou rondry? Kan jy wil jy by my neete koop? Daai tipe van ding en dit is baie goed want daar is nie 'n groot hoeveelheid kriminele aktiwiteite nie. Almal probeer eerder eerlik om geldjie te maak.
Nog 'n Suid-Afrikaner wat saam met haar man hulle voete kom vind het in die Narani omgewing is Almo Venter. Ek het ook met haar gesels oor die lewe in Kenja en hoe pas 'n mens uit Suid-Afrika aan hier in die vreemde.
Ons is nou al amper 12 jaar hier. Dit was 'n interessante begin. Dit was my eerste keer in die buiteland gewees. So ek het glad nie geweet waarvoor ek myself inlaat nie en dit was na 'n 2 uur lange rit van die lughawe om hier uit te kom, interessant om by so 'n ongelooflike mooi plek uit te kom en die uitdagings en die kultuur en die mense te leer ken.
Jy praat nou so van uitdagings en die kultuur. Kom ons begin eers by die uitdagings. Mense is nog gewoond waar jy na die naaste supermark toe gou hardloop en daar kry jy alles wat jy nodig het. Hierso is dit nou nie so eenvoudig nie. Alles is nie so gemaklik beskikbaar op jou voorstoep nie.
Aan die begin het ons nie 'n winkel gehad soos Naivas sentrum soos wat daar nou is in Kilifi nie. Nee, jy moet al die pad Mombasa toe ry vir inkopies elke week. Jy's nie gewoond aan die medisyne wat jy hier kry nie. Jy verkies maar jou medisyne wat jy mee groot geword het. Jy mis jou bladjang en jy mis jou ma se konfyt en sulke goed, maar 'n mens pas aan. Aan die begin het jy altyd jou eie spesiale goedjies in jou tasse teruggebring en intussen kom jy agter dat dit is eintlik net 'n ander lewe en jy pas net aan en jy leer om dit te geniet en te waardeer vir wat dit is. So dit het lank gevat en het was stadig geweest, maar op die ou einde is dit 'n huis weg van die huis.
As jy nou so praat van 'n mens wat aanpassings gemaak het, wat was vir jou die grootste en die moeilikste uitdaging wat jy te bowe moes kom en hoe het jy gemaak om dit te oorkom?
My grootste uitdaging is dat ek ewe skielik saam met my man gewerk het. Ek het nog nooit saam met my man gewerk nie. So om 'n spasie te deel en my bestuurstyl en sy bestuurstyl saam te gooi was interessant. Maar ons het van die begin af geweet ons wil so 'n projek aanpak. My ander groot uitdaging was om my persoonlikheid te laat aanvaar word of aan te pas sodat die kultuur en die mense met wie ek werk in my span my sal aanvaar, maar dat ek hulle ook sal respekteer in die manier hoe hulle dinge doen.
Dis 'n klimaat met 'n verskriklike hoë humiditeit wat alles natuurlik stadiger maak. So dit is sekerlik ook 'n faktor wat 'n mens moet verstaan as jy die kultuur van die mense in die omgewing wil begryp en daarbij wil aanpas.
Dit is definitief 'n groot impak. Die klimaat, die leefwyse. Een groot ding wat ek geleer het is dat ek met al die klein goedjies, die klatter, dit is nou Engels, die klatter in my lewe kan sonder klaarkom. Jy het nie al die goedjies nodig nie. Jy het nie nodig om winkelsentrums te hê waardeur jy doelloos stap elke dag nie. Jy het wat jy nodig het en jy kry dit en jy kom terug. En dit is wat ek waardeer het van hier kom werk en kom bly. Om te leer dat die eenvoudige dinge in die lewe eintlik die ergste goed is wat jy nodig het. En almal is vriendelik en almal is oop en hoewel jy met ander uitdagings soos die klimaat moet nou rekening hou, kom jy agter dat daar eintlik soveel voordele is en soveel egte dinge en spesiale dinge wat jy moet raak sien en waardeer vir wat dit is.
En as jy nou so aanpassings maak, dan leer mens nou sekerlik oor die, vooral die kos byvoorbeeld, jy het nog praat van bladjang wat jy nou mis, is daar nuwe goed wat jy hier ontdek het, wat nou jy, waarsonder jy omtrent nou nie kan klaarkom, en nadat jy nou vir 12 jaar hier gewoon het nie?
Ek moet sê, ek waardeer hierdie mense se manier van speserye gebruik, van kook op 'n ander manier. Ek is mal oor geurige en warm kosse. Hulle doen curries baie goed, hulle doen speserye baie goed. Hulle weet hoe om te kook, maar op 'n eenvoudige manier, sonder te veel onnodige bestanddele. Dit was lekker geweest om dit te leer doen.
Are we going to make a beef pilau, right?
Yes. Normal cubes, the cubes of fresh meat. You cut it nicely, wash it and keep it aside. There's also some spices which you normally prepare. The spices should be grounded, make sure that it is in a powder form. Chopped onion.
Die tuin maak was 'n uitdaging. Dit wat jy weet is waterwys en kan die ergste hitte en droogte weerstaan, is ewe skielik nou 'n bietjie van 'n ander benadering, want jy is aan die kus, jy is nie so hoog bo seespieël soos byvoorbeeld in Pretoria of Johannesburg of in Beaufort Wes waar die droë lug is nie, dit raak nie so koud in die nag nie, jy moet met al daai goed, jy weet, rekening hou. En die humiditeit, dit is vir my al ewig warm. Ek mis nie Suid-Afrikaanse winters nie.
Maar daar is sekerlik tye wanneer enige mens wat hom of haar in 'n vreemde land bevind, na die huis verlang. Ek kom ons hoor eers wat sê Estelle Bytman en dan ook Alma Venter oor daardie oomblikke van verlange.
Ek mis verseker Suid-Afrika, ek mis baie dinge van Suid-Afrika en ek mis ook my vriende, my familie en so aan natuurlik. Ek is nou 7 jaar hierso. Ek het eers net gekom na Minerani vir 'n vakansie met my dogter en hierdie plek doen iets aan 'n mens, dit maak jou, jy sien net iets anders en jy dink, miskien kan ek hierso leef en miskien kan dit vir my beter lewenskwaliteit gee, wat dit definitief gedoen het.
Jy mis jou huis, jy mis jou land. Ons gaan 2 keer 'n jaar op hierdie stadium huis toe as ons kan. En jy kom agter hoe spesiale land Suid-Afrika is. Wat jy voel baie keer 'n bietjie verwyderd van jou huis, want wanneer ons gaan, dan soek ons vir daai tekens en dan soek ons vir daai ervaring sodat ons kan probeer in kontak bly. Maar ons is definitief gelukkig hier en ek kan myself definitief nog 'n paar jaar hier sien bly, veral omdat dit nie so koud raak nie en omdat ons al regtig goeie vriende gemaak het. Maar 'n mens moet nooit te ver in die toekoms sien. Jy moet vandag geniet vir wat dit is.
A very good morning, ladies and gentlemen, from the flight deck, your first officer. We're cruising at 40,000 feet well into the South African airspace, and we're looking at descent in the next 4 minutes for OR Tambo International Airport. Estimated time arrival this morning, 35 minutes past 10 o'clock. The local time now is 3 minutes past 10 o'clock in South Africa. Mm-hmm.